Nehemía. Annar kafli. Í Nísan mánuði á 20. stjórnarári Artaxerxar konungs, þegar ég sá vínföngin, tók ég vínið og rétti konungi. Konungur hafði ekki séð mér niðurdregin áður, svo hann spurði: Hvers vegna ertu svona dapur í bragði? Þú ert þó ekki veikur. Eitthvað hlýtur að hvíla á þér. Ég var mjög hræddur en svaraði konungi: Konungur lifi ævinlega. Hvers vegna skildi ekki liggja illa á mér? Borgin sem geymir grafir feðra minna er í rúst og hlið hennar hafa verið brennd í eldi. Konungur spurði: Hvers beiðistu þá? Ég gerði bæn mína til Guðs himinsins og svaraði því næst konungi: Ef þú konungur telur það rétt og ef þú telur þjón þinn færan það, sendu mig þá til Júta, til borgarinnar sem geymir grafir feðra minna, svo ég geti endurreist hana. Þá spurði konungur, en við hlið honum sat drottning: Hve lengi verður þú fjarverandi? Hvenar kemur aftur? Konungi þóknaðist að senda mig þegar ég hafði tiltekið við hann ákveðin tíma. Því næst sagði ég við konung: Telji konungur rétt, ætti að fá mér bréf til landstjórana í skattlandinu handan fljóts til þess að þeir leiði mér að fara yfir lönd sín og ég komist alla leið til Júta. Einnig ætti að fá mér bréf til Asafs, konunglegs skóarvarðar, til þess að hann fái mér við til að gera bjálka í hlið musterisvirkisins, borgarmúrana og húsið sem ég mun búa í. Konungur gerði þetta þar sem Guð hélt verndarhendi yfir mér. Þegar ég kom til landstjórana í Skattlandinu handan fljóts, afhenti ég þeim bréf konungs. Konungur hafði sent mér liðsforingja og riddara. Þegar Sanballat frá Hóron og Tobía, konungsþjónn frá Ammon, fréttu þetta, þótti þeim mjög miður að komin væri maður sem ætlaði að gæta hagsmuna Ísraelsmanna. Nehemía skoðar múrana. Eftir að ég kom til Jerúsalem var ég kyrrt í 3 daga. Þá fór ég á fætur að næturlagi ásamt fáeinum mönnum en skýrði ekki nokkur manni frá því hverju Guð minn hafði blásið mér í brjóst að gera fyrir Jerúsalem. Engin skepna var með mér önnur en sú sem ég hafði til reiðar. Ég fór út dalshliðið að næturlagi, framhjá Drekalind og að öskuhliðinu og athugaði á leiðinni í múra Jerúsalemborgar, en þeir höfðu verið rifni niður og hlið hennar brennd í eldi. Síðan fór ég yfir að lindahliðinu og konungstjörninni, en þá þrengdi svo að skepninu sem ég reið og hún komst ekki lengra. Ég gekk því upp dalinn nóttina og hugaði múrunum á leiðinni. Þá fór ég aftur dalshliðið og hélt heim. Ráðamenn missu hvorki hvert ég hafði farið né hvað ég hafði haft fyrir stafni. Fram að þessu hafði ég ekki sagt gyðingunum neitt, hvorki prestum, höfðingjum, ráðamönnum né öðrum embættismönnum. En nú sagði ég við þá: Þið sjáuð sjálfir þá eymd sem við búum við. Jerúsalem er í rúst og hlið hennar hafa verið brennd í eldi. Hefjumst nú handa. Við skulum endurreisa múra Jerúsalem. Þá búum við ekki lengur við þessa niðurlægingu. Því næst skýrði ég þeim frá því með hvílíkri gæsku hönd Guðs míns hefði hvílt yfir mér og eins hverju konungur hefði heiti mér. Þá svöruðu þeir: Hefjumst handa við að byggja. Síðan tóku þeir til við þetta góða verk. Þegar Sanballat, Hóroníti, Tobía frá Ammon, embættismaður konungs og Gesem Arabi fréttu þetta, hættu þeir okkur og spurðu fyrirlitlega: Hvað er þetta sem þið eruð að gera? Ætli að gera uppreisn gegn konungi? Ég svaraði þeim og sagði: Guð himinsins mun láta okkur takast þetta. Við þjónar hans munum hefjast handa við endurreisnina. En þið eigi hvorki hlutdeild né rétt í Jerúsalem og engin minnist ykkar þar.